program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Bilo je reči o tome da li pojava francusko-nemačkog non-papera o Bosni i Hercegovini pokazuje da Evropska unija posle dužeg oklevanja odlučila da preduzme mere kako bi pomogla da se reši kriza. Da li je Brisel prihvatio da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije i da li se priprema potpuna izolacija Milorada Dodika i ko bi mogao biti njegov zaštitnik u Evropskoj uniji. Također se razgovaralo i o tome da li su pravo one koji kažu da se Sjedinjene Američke Države povlače iz BiH ili oni koji tvrde da Washington i dalje ostaje posvećen njenom teritorijalnom integritetu, suverenitetu i multietničkom karakteru. Zašto se Brisel protivio da EUFOR učestvuje u hapšenju Dodika, kao i o tome da li česti odlasci u Moskvu i susreti sa Vladimirom Putinom mogu produžiti politički život Miloradu Dodiku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Džihiću, donedavno izgledalo da je Evropska unija prilično indiferentna prema krizi u Bosni i Hercegovini, posebno prema separatističkim potezima Milorada Dodika. Međutim, ovih dana se pojavio francusko-nemački non-paper kojim se predviđaju mjere za rješenje krize. Otkud taj obrat?
Moramo malo da sačekamo da vidimo da li će doći do istinskog obrata ili ćemo ostati još uvijek na deklarativnoj promjeni politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Imamo neke naznake u svakom slučaju da pojedinačne zemlje Evropske unije žele da pooštre i politiku i ton prema Miloradu Dodiku i prijetnji separatizma iz Republike Srpske. To je počelo sa uvođenjem sankcija Austrije i Njemačke protiv Milorada Dodika, zabrana ulaska u Austriju i Njemačku, i nastavlja se sa novim talasom sankcija, među kojima se nalazi naravno i Poljska, koja je veoma važna država u Europskoj uniji u ovom momentu. I imamo ove najnovije naznake da bi Francuska mogla da krene tim putem. Znači, dešavaju se promjene. Jasno je da Europska unija ne želi da u komšiluku, tako reći, riskira i doživi neku veliku krizu i neki veliki konflikt. Ali sad naravno sve zavisi od toga kakva će dinamika biti među 27 zemalja, kako će se prema tome pozicionirati recimo konkretno Mađarska, koja štiti na Milorada Dodika već duže vremena, i da li će se ova naznaka promjene politike pretvoriti u realnu promjenu situacije na terenu.
Gospodine Ćerimagiću, mislite li vi da ova pojava francusko-njemačkog non-papera znači nekakav preokret u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini?
Sam non-paper nije potvrđen od strane ni Pariza ni Berlina i u tom smislu još uvijek ne znamo da li je uopšte dokument original. Međutim, ono što je jasno u Berlinu, a to je postalo i kroz raspravu u Bundestagu o produženju mandata EUFOR-a, jeste da nova vlada pod vodstvom Friedricha Merca i koalicije CDU-CSU i socijaldemokrata stoji na poziciji da Berlin je spreman ne samo raditi na bilateralnim sankcijama, bilateralnoj izolaciji glavnih vinovnika, već da je spremna zato tražiti podršku i drugih članica Europske unije. Da li će to onda dovesti i do obrata u razvoju događaja u Bosni i Hercegovini, to i Berlin, ali i Europska unija jasno kažu da ovisi od domaćih institucija, ovisi od domaćih aktera i na kraju krajeva ovisi od ljudi bliskih Miloradu Dodiku i onih koji ga podržavaju. Da li su cijene izolacije, cijene sankcija, cijene svega onoga što i Berlin, nadamo se i Europska unija uskoro zajedno će raditi, da li će promijeniti kalkulaciju u njihovoj podršci ne samo Miloradu Dodiku, već i svemu onome što oni rade.
Gospodine Đikiću, vi ste nešto o tome rekli. Ja bih da nastavimo o tome, da li je Evropska unija konačno shvatila da destabilizacija Bosne i Hercegovine znači otvaranje fronta u predvorju Evropske unije? Znači, pored ukrajinskog, otvorio bi se novi front na Zapadnom Balkanu.
Institucionalna Evropa, Evropska unija, institucije Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija i vodeće zemlje su ne u ovom momentu shvatile, nego već odavno shvatile da je Milorad Dodik sa svojom politikom koja nije od jučer, znači to je politika, secesionistička politika koju pratimo već niz godina, više od decenije, da je potrošio svoj politički kapital, da je samog sebe satirao u ćošak. Ja sam ubjeđen da je Milorad Dodik u ovom momentu u fazi apsolutne, gotovo apsolutne političke izolacije. On se hvata za svaku slamku, da li je to slamka Viktora Orbana, da li su neki dogovori sa Vučićem ili slamka Vladimira Putina, ali u suštini je prepoznat i izoliran u ovom momentu od strane većine zemalja Evropske unije. To naravno ne nudi odgovor kako i na koji način će Milorad Dodik biti odstranjen ili napustiti političku scenu Bosne i Hercegovine. To ne znamo, to je otvoreno pitanje, to je riskantno pitanje, sigurnosno pitanje, ali je u svakom slučaju jasno da Milorad Dodik, ekipa oko Milorada Dodika, nema po meni dug rok trajanja u ovom momentu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da je administracija u Briselu konačno shvatila da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije?
Kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, mislim da je puno ljudi, ne samo u Briselu, već i u glavnim gradovima Evropske unije, bilo izuzetno zabrinuto onog trenutka, odnosno 7. marta, kada su došle informacije da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokušava da istjera zaposlenike SIPE iz njihovih prostorija u Banja Luci i istočnom Sarajevu, i da je upravo taj dan u Bosni i Hercegovini smo bili na rubu međusobnog oružanog sukoba između dvije policijske snage u Bosni i Hercegovini, da je to proizvelo alarme širom ne samo Europske unije, i da je to onda rezultiralo sa određenom i diplomatskom, ali i drugom akcijom, čiji cilj prije svega je bilo sužavanje prostora za takve situacije, a ne ono što je možda bilo u fokusu medija i javnosti, o tome da li će biti priveden Milorad Dodik ili ne.
Gospodine Đikiću, ima li Dodik zaštitnike u Evropskoj uniji pored premijera Mađarske Viktora Orbana i premijera Slovačke Roberta Fica? Postoje li tihi zaštitnici koji se ne oglašavaju, ali koji su protiv uvođenja sankcija Dodiku?
U ovom momentu ja ne vidim neke posebno izražene tihe saveznike Milorada Dodika zbog toga što nije toliko važan i bitan, i zbog toga što čak i oni koji su ga podržavali nekada su postali mnogo tiši, recimo konkretno Austrijska slobodarska stranka u zadnjoj izbornoj kampanji, otkad je podignuta optužnica, donesena odluka po pitanju Milorada Dodika, tu nije bilo nekih jasnih glasova koji bi podržali njegovu politiku. Tako da sve u svemu, mislim da je u ovom momentu iz evropske perspektive izolacija prilično sveobuhvatna, takvog karaktera da i sam Milorad Dodik shvata da i te neke slamke koje je primao za njih jednostavno više ne može uhvatiti. Ali pitanje je naravno na koji način povlačiti korake i mjere koje targetiraju Milorada Dodika i njegov uski krug suradnika, a ne targetiraju cjelokupno stanovništvo Republike Srpske. Recimo, ako se Njemačka ili neka druga zemlja ili čak i Evropska unija odluči da obustavi neke projekte sa Republikom Srpskom, kako to učiniti da se targetira uži krug klijentelističko-korupne vlasti oko Milorada Dodika, a ne stanovništvo Republike Srpske?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćerimagiću, po vašem mišljenju, ima li Dodik neke tihe, ali moćne saveznike koji ga štite u Evropskoj uniji?
U samoj Europskoj uniji rekao bih da možda postoje oni koji svojom politikom, koji svojim nedjelovanjem ostavljaju dojam da je Milorad Dodik u puno boljoj situaciji nego što to zaista jest. Tu mislim prije svega na različite i informacije koje su se pojavljivale u javnosti, ali i inicijative u zemljama članicama Europske unije koje su bile usmjerene recimo na izricanje individualnih bilateralnih sankcija. Imali smo primjer Nizozemske, ali primjer Slovenije, pričalo se i o Švedskoj, i u tim zemljama još uvijek nismo vidjeli materializaciju tih inicijativa, ili čak evo u Holandiji, odnosno Nizozemskoj smo vidjeli da je vlada odbila jednu takvu mogućnost. To onda stvara lažni dojam da Milorad Dodik stoji puno bolje nego što to jeste situacija, a u stvari ono što stoji iza toga najčešće, kao što je u slučaju Nizozemske, jeste da ne postoje zakonske mogućnosti, odnosno zakonska osnova za sankcije prema njemu. I postoje naravno oni koji nisu zainteresovani za Zapadni Balkan, jer jednostavno imaju veće brige i značajnije prioritete, pa onda njihova nezainteresovanost može i često jeste u krugovima oko Milorada Dodika ili medijima bliskim njemu prikazana kao određeni vid podrške, odnosno kao to da on stoji bolje nego što to jeste.
Gospodine Đikiću, da li se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine? U Republici Srpskoj su tako protumačili govor zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Christophera Landaua, na parlamentarnoj skupštini NATO-a pakta, koja je ovih dana održana u Daytonu. On je rekao da je američka administracija protiv nametanja rješenja i da domaći akteri treba da se dogovore i da je neophodan konsenzus svih strana. Međutim, prije toga, na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je održana početkom maja, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je potvrdio da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet i, što je naročito važno, multietnički karakter Bosne i Hercegovine. E kako vi na to gledate?
Vidim neka tri važna momenta u svemu tome. Znači, prvi moment je da aktuelna vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država odaje utisak veoma nekoordinisane, tihijske i možda impulsivne vanjske politike. Iz te perspektive, posmatrano iz ovog govora u Dayton, u Ohio, mislim da nije moguće doći do finalnog zaključka da se Amerika na neki način povlači. Mi smo imali u momentu kada je Dodik povećao svoju separatističko-secesionističku retoriku, imali smo jasan stav State Departmenta, Ministarstva vanjskih poslova, koji je osudio takvu politiku. Imali smo i imamo i u Kongresu, u Senatu, dosta kongresmena koji zastupaju drugačiju politiku prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, tako da ne vidim jasne konture nekog nagovještaja povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Ono što uvijek imamo, i to je taj neki treći moment, je činjenica da pogotovo u ovom momentu Amerika podcrtava činjenicu da se orijentiše i okreće prema samoj sebi i da tu imamo poruke do evropskim partnerima da je Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan njihov problem. Iz svega toga ne bih išao u preuranjenu ocjenu da se Amerika povlači, ne bi bio toliko optimističan po tom pitanju kao što je to krug oko Milorada Dodika i neki mediji u Republici Srpskoj. Mislim da je to više, kako bi se reklo na engleskom, wishful thinking. U svakom slučaju, sam ubijeđen da Amerika zajedno sa nekim europskim saveznicima neće tek tako naprasno da potpuno odustane od nekih osnovnih principa američke vanjske politike i politike generalno ni u Bosni i Hercegovini, i da na kraju definitivno neće dozvoliti rasparčavanje i komadanje zemlje i neke nove konflikte koji bi absorbirali i američke resurse.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine?
Ukoliko uporedimo reakciju Sjedinjenih Američkih Država na prethodni pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da kolabiraju, da tako kažem, državne institucije, koji se desio od 2021. na 2022. godinu, sa reakcijom koje su uslijedile sada nakon ovog pokušaja, nakon 26. februara, onda postoje određene razlike. Kada govorimo o pozicijama i politici koja je izražena kroz tweetove sekretara Rubija, ali i ljudi koje ste ispomenuli u Vijeću sigurnosti UN-a, onda tu apsolutne razlike nema. Pozicije su još uvijek iste, protiv separatizma, za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, ono što je razlika u odnosu na 2021. godinu jeste da američka diplomatija ovaj put nije bila ta koja je bila predvod diplomatskih aktivnosti, prije svega u Europi, da se okupi podrška, da se dođe do određenih mjera i od strane Europske unije i pojedinačnih zemalja članica. Nismo vidjeli ni dodatne sankcije od strane Sjedinjenih američkih država. U tom smislu postoji razlika u odnosu na taj period 2021. i 2022. Međutim, u isto vrijeme ja mislim da nema velike povoda od strane Milora Dodika i krugova bliskih njemu da to slave kao neki vlastiti uspjeh, zato što ono što su oni postigli jeste da su njihovi možda tradicionalni partneri od ranije ili oni koji su ranije šutili su sada i tekako zabrinuti, jer vide da Sjedinjene Američke Države neće uskočiti i neće rješavati probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini, već su oni ti koji moraju to uraditi. Tako da za razliku od 2021. godine mi imamo sada aktivnosti i Pariza i Brisela, ali i nekih drugih zemalja članica koje pokušavaju da okupe europsku koaliciju, da se suprotstavi onom što se dešava u Bosni i Hercegovini. Imamo i značajni diplomatski pritisak na Beograd, pokušaj diplomatskog pritiska na Zagreb i imamo daleko, daleko aktivniju ulogu Londona.
Gospodine Đihiću, gospodin Čerimagić je pomenuo ulogu Velike Britanije i zaista je primetno da se Velika Britanija mnogo snažnije angažuje u podršci stabilnosti Bosne i Hercegovine nego mnoge evropske zemlje. Kako to tumačite?
Zaista to je nešto što je primjetno. Vidjeli smo naravno i neke korake koji su bili veoma značajni, činjenicu da imamo novu specijalnu izaslanicu Velike Britanije za Zapadni Balkan, Karen Pierce, koja ima jasne i jake pozicije, upućuje na to. Mislim da u Velikoj Britaniji prije svega postoji jasan stav prema onome što su trenutno najveće opasnosti za liberalnu demokratiju i za Europu. Znači, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske dezinformacije i, hajmo čak reći, nekog hibridnog, gotovo hladnog rata koji Rusija vodi protiv Europe, protiv liberalne demokratije. Ja mislim da u Velikoj Britaniji postoji jasna svijest da je i Zapadni Balkan jedna slaba tačka Zapadne Europe u novom globalnom ili barem evropskom konfliktu između autoritarnih država kao što je to Rusija i liberalne zapadnoevropske demokratije. Tako da iz uvida u opasnost situacije i moguću eskalaciju situacije na Zapadnom Balkanu, Velika Britanija je spremna da se tu zaista angažuje i da investira resurse mnogo više nego neke druge zemlje članice Evropske unije.
Gospodine Čerimagiću, a kako gledate na činjenicu da je Milorad Dodik svaki čast u Moskvi, da ga kao nekog velikog državnika prima i Putin, da ga primaju i visoki ruski funkcioneri? Da li Dodik radi po direktnim nalozima Moskve?
Mislim da to odražava i situaciju u samoj Rusiji, a to je njihovu potrebu da pokažu Zapadu da imaju svoje pipke dalje od istočne Ukrajine, ali s druge strane i očajnu situaciju u kojoj se nalazi Milorad Dodik kad je u pitanju njegova međunarodna pozicija i da on u stvari u ovom trenutku računa na potrebu i Sjedinjenih Američkih Država, ali i dijela Zapada da kroz kakav takav dogovor sa Moskvom dođu do nekog mirovnog rješenja za Ukrajinu. On se nada da u sklopu toga Ruska Federacija u njegovo ime može onda ispregovarati neku bolju poziciju za njega u Bosni i Hercegovini, odnosno da ono što se iz ove perspektive vidi kao gotovo neizbježan politički kraj Milorada Dodika bude izbjegnut. Da se radi o uzajamnom interesu i Moskve i Milorada Dodika, to se apsolutno ne može isključiti. Tu se radi, rekao bih, prije svega o toj političkom aspektu, malo široj igri gdje Vladimir Putin može pokazati da ima svoje pipke i na području Zapadnog Balkana, duboko unutar teritorija Europske unije i NATO-a, ali naravno radi se i o određenim financijskim interesima koje sežu puno dalje od ovih posljednjih aktivnosti i dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da Moskva može da produži opstanak na vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj?
Pa ja mislim da to jeste ono što Milorad Dodik želi, ali ja mislim da srednjoročno i dugoročno su kapaciteti Moskve po pitanju zaštite političkog preživljavanja i života Milorada Dodika limitirani. Ovaj front koji nastaje i jasna i odlučna pozicija većine zapadnih zemalja prema Miloradu Dodiku je sasvim jasan. Izolacija se neće prekinuti, ja ne očekujem da ćemo imati neki raspad situacije kao što smo to imali često zadnjih godina, da Milorad Dodik u zadnjem momentu izađe sa nekim kompromisom i da se ponovo pojavi kao konstruktivni politički faktor u Bosni i Hercegovini. To je priča koja je završena. Mislim da je on na neki način možda maratonac koji trči posljednji krug, ali to neće biti počasni krug, nego će to biti krug srama. Raspad situacije neminovno mora da dođe. Ova vrsta statusa quo i te agonije se ne može nastaviti u nedogled. I mislim na kraju da će u Republici Srpskoj i Milorad Dodik, a i Putin izvući deblji kraj.
Gospodine Ćerimagiću, gospodin Džihić je pomenuo raspad situacije. Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali hapšenje je nemoguće izvršiti bez pomoći Eufora, što je Evropska unija do sada odbijala. Mislite li da će nakon pojave non-papera Brisel možda promijeniti stav?
Kada je u pitanju privođenje, domaće institucije su te koje moraju predvoditi proces, domaće institucije su te koje moraju nositi najveći dio tereta. I u tom smislu, rekao bih, ta pozicija vezano za neučešće Eufora u praktičnim dijelovima akcija se, barem po mom utisku, nije promijenila i razlog za to je više struk, ali rekao bih da onaj glavni je vezan za mandat Eufora i činjenice da za produženje mandata imaju potrebu da dobiju saglasnost i Ruske federacije, ali i Kine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih naroda i da je tu ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti tokom rasprave o Bosni i Hercegovini bio sasvim eksplicitan da ukoliko bi se to desilo, ukoliko bi Eufor izašao iz mandata, onda ne bi imao podršku Ruske federacije i tu onda Europska unija i zemlje članice ne žele vidjeti završetak mandata Eufora zbog takve situacije.
Mislite li i vi, gospodine Džihiću, da će zbog ovoga što je rekao gospodin Ćerimagić, Evropska unija i dalje odbijati da se Eufor angažuje u hapšenju Dodika?
Ja mislim da je još uvijek generalna sigurnosna procjena takva da bi policijske snage oko Milorada Dodika bile spremne na neki hazarderski korak u slučaju pokušaja hapšenja i definitivno to je nešto što možemo reći za sve članice Evropske unije, za institucije Evropske unije. One su uvijek kod takvih pitanja maksimalno oprezni. Znači, dok god postoji opasnost pri hapšenju, mislim da se OFA trupe neće aktivirati. Neovisno o tome koliko je kredibilan i važan ovaj njemačko-francuski non-paper, mislim da je strategija u ovom momentu prilično jasna. Znači, iće se, barem ja to tako vidim, u ograničavanje financijske podrške Republici Srpskoj. Imat ćemo sve više i više zemalja koje će uvoditi direktne sankcije ili zabranu ulaska u zemlje, kao što ste učinili da Austrija, Njemačka, Polska i Litvanija, i da je to trenutačna politika. Možda se i čeka odgovor na pitanje šta će se desiti u Srbiji, kako i na koji način će doći do raspleta situacije, imajući u vidu studentske proteste koji evo i dalje traju i vidnu nervozu Aleksandra Vučića, koliko on tu uopšte može da bude element koji može na neki način da primiruje Evropu u pozicioniranju prema Miloradu Dodiku, a jedan važan faktor na malo globalnijem planu je pitanje kako će izgledati odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, a onda i Evropske unije prema Rusiji, prema ruskoj agresiji u Ukrajini. To su sve neka otvorena pitanja koja imaju direktni utjecaj na ono što se događa u Bosni i Hercegovini. Mislim da će sad strategija biti više sankcija, stezanje omče oko uskog kruga oko Milorada Dodika i kupovanje vremena dok se ne pojavi neka povoljnija konstelacija za ono što neminovno mora doći, a to je odstranjivanje Milorada Dodika i grupe ljudi oko njega iz političkog života Bosne i Hercegovine.
I na kraju, gospodine Čerimagiću, bojite li se da će francusko-nemački plan za Bosnu i Hercegovinu, koji se ogleda u tom novom paperu, doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo, koji je čak i formalizovan kao Ohridski sporazum, ali nikada nije sproveden?
Mislim da će i Milorad Dodik i oni koji ga podržavaju u Moskvi u stvari željeti produžiti ovaj status quo, odnosno situaciju gdje postoji percepcija kako državne institucije nisu sposobne da se nametnu u Republici Srpskoj i kako treba postojati područje na Balkanu kao što je Republika Srpska, koja nije ni u potpunosti u Bosni i Hercegovini, ali nije ni izvan Bosne i Hercegovine. Međutim, oni ljudi oko Milorada Dodika, i ne samo vlast, već i opozicija i ljudi koji nešto znače, će uskoro morati postavljati sebi pitanje da li u ovim okolnostima o kojim je i Vedran govorio je moguće održavati nivo kvalitete života koji sada postoji u Republici Srpskoj, koji nije na visokom nivou. Ja ću vas podsjetiti, naredne godine na naplatu dolazi više od 1 milijardu maraka dugovanja, odnosno kredita koje je Republika Srpska ranije uzimala, i pod jednom ovakvim finansijskim pritiskom, izolacijom i sa jednim takvim imidžom, u stvari pitanje je kako će to utjecati i na penzije, i na socijalni sistem, i na zdravstveni sistem, na funkcionisanje općina, pa i vlade Republike Srpske. I to će biti pitanja s kojim će se oni koji su oko Milorada Dodika morati susresti, gdje će morati postaviti pitanje da li je bitnije budućnost stanovništva i privrede Republike Srpske ili politička budućnost jednog ili dvoje, troje ljudi u Republici Srpskoj, i onda će to, nadam se, pomoći i rješavanju krize u kojoj se nalazi.
Gospodine Đikićovi, da i vas upitam, da li će francusko-njemački plan za Bosnu i Hercegovinu, koji se sad ogleda u ovom novom paperu, doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo?
Pa mislim da su se vremena tog plana za Kosovo nešto promijenila. Mislim da je u Evropskoj uniji, u većini glavnih gradova Evropske unije, sazrela pozicija da se Evropa u ovom momentu nalazi u jednom od najtežih faza od Drugog svjetskog rata na ovamo, da imamo de facto jedan hladni rat, hibridni rat koji Rusija i njeni saveznici vode protiv Evropske unije, da imamo unikatnu situaciju sa američkim predsjednikom koji odriče se starog partnerstva, istorijskog partnerstva sa Zapadnom Evropom, i da u tom kontekstu Evropska unija se nalazi pred jednim od krucijalnih, najvažnijih momenata od osnivanje Evropske unije. Da li će Evropska unija naći snagu, naći resurse da bude odvažna, hrabra, odlučnija, da se izbori za svoje vrijednosti, za liberalno demokratski poredak, da se suprotstavi protivnicima, konkretno Rusiji, a onda naravno i svim onim proksi igračima i saveznicima Rusije. U tom kontekstu, ako novi kancelar Merz, zajedno sa doduše oslabljenim predsjednikom Macronom, sa Velikom Britanijom, sa poljskim premijerom, ako naprave solidnu i jaku osnovu za jednu novu, odlučniju, hrabriju, operacionalniju Evropsku uniju, ja mislim da u tom kontekstu onda i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina postaju dio te globalne priče, i da onda i tu će doći otvorene konfrontacije sa proruskim snagama, i da na kraju onda epilog toga, nadam se, može samo da bude Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina koja će biti drugačija nego danas, manje krize, manje konflikta, manje autoritarno, korupno klientelističkih snaga, a više pozitivnih liberalnih demokratskih elemenata, i potpuno drugačija naravno onda vlast i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
obliku u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!